Loa eta Laia animaziozko telesaia sarituko gara datosan minutuetan, Rosi Gorretxena, egunon.
Egunon, atzotik ikusgai dago laugarren denboraldia, bat bi iru eta lau doinuak amalau izenekoa. Didaktika musikalean eta balio unibertsaletan sakontzen da denboraldi honetan. YouTubeen eta Makusi plataformetan ikus daiteke Loa eta Laia telesailaren denboraldi barria. Paul Caballero eta Josu Bergara dira telesail honen sortzaileak, eta Josu daukagu geugaz, egunon.
Egunon.
Zer moduz, badakizue atzo zenbatek ikusi da ben telesaila?
Ba, beitu, ez du begiratu. ez dakit zenbatek ikusi da ben, baina egia zateko, karo, Loa eta Laiaren prozesuan, azkenien nola telesail digitala den, askundea, ba, pizkanaka doa, baina beti estreinaldiak ditugunean, ba, beti olako saltoak orantza deukoz, así que beti, ez dut begiratu, baina suposetan ondo doala bai.
Orain urtarrien hasi eta abendura bitartean, ustaia eta abuztuak kenduta, 10 atal eskainiko dira, denboraldi barrian, gogoratu iguzu hasteko, nortzu diran Loa eta Laia, eta zelan sortu zan telesail hau egiteko ideia?
Abitu, ni musikaria naz, eta bi alabatik ideko daz, eta, bueno, euregaz ikusten ebazan marrazki bizunak euskaraz, eta, bueno, ba, nola bi neska dira esan, ba, ikusten eban marrazki askotan, ba, protagonista nagusia mutila zirela, eta gero baloreak eta bar, ba, obetu alzirela, ez, edo pintzate eguneratu. Horren, hortik jaiozan ideia, eta bueno, izenak Loa eta Laia sortu nebazan, eta pizkat nongoa zan planteamendua zer zan egin gure neuena, eta hortik ja esan egon, bueno, ba, ingo tena da topatu nonor niri laguntzeko diseinua egiten eta ilustrazioak egiten, ez? Orduen hor Paul ezagutzen eban, Paul egaz batzartu nintzen, eta horrek genduen, ba, animaziozko telesail bat sortzea. Hortik ba, produktora bat sortu genuen, Parasut, eta zinen lantaldea osatzen. Eta lantaldea osatu genuen Ane Martínez eta Leire Aparicio abeslariekaz, eta David Sánchez musika produktoreagaz. Eta horrela sortu zen Loa eta Laia 2022ko urrian. Lehenengo denboraldia atera genuen, eta hortik etorri dira besteak, porque ia zateko ba oso arrakastatsuak izan dira. Izan ere 8 milioi ikustaldiak gainditu dugu, 4.000 arpidedun be bai, eta ba oso, no? Ia zateko oso posi gauz.
Hor, aipatu dozu, Josu, baloreak eguneratu beharra ikusi zenduela, zelango baloreak botaten zenduzan faltan, ikusten zenduzan, bueno, marrazke bizidunetan?
Alde batetik, bueno, ba, berdintasuna, genero berdintasuna oso agerikoa hainbat eta hainbat marrazki bizitunetan, baina horretaz gain, ekitatea, elkartasuna, hainbat, ba, dibidez, igual tontogri bat ematen da, baina potxokiak, ez? Potxokien kasuan, dana dire mutilak, neska bakarra dago, eta mutilak dira astronauta, ez dakizer, bakizer, eta neska makillatzen da, ez? Jodan zen, honek ez dauko, hau ez da guk, transmitituko gure duguna gure semea labei, ez? O gure kasu, nire kasuan nire alabei, ez? Horren, hortik abiatuta, ba, bitza telobatariaren kasuan, lidergoa eta protagonista nagusia bineska dira. Eta beriak dira, bueno, beriak ere ekitze dute, alentero ezberdinak bizitzen dituzte, baina ere ekitze dute, ba, euren modura, ez?
Orain arteko hiru denboraldiak oso ondo joan dira, zeuke mondosuz datuak, 8 milioi ikustaldi baino gehiago, 4.000 arpide edun, ikastetxetan be arrakasta handiz zabaldu da, zein izan daiteke arrakastaren arrazoia?
Ba, ez dakit. Hau da, ez dakot garbi zer izan daiteke. Dakidana da, bueno, mimos eginda dagoela, zainduta, oso zainduta musika, oso zainduta, eta asko txagun dugu bai marrazkiak, animazioak eta bar, Baina, bueno, batzutan, pianoan bezala, ez, teklan emoten duzu eta asmatzen duzu, eta bai izan da gauza bat asko-asko harritu gaituena, ba, hasieratik gau beltzan kapitulu atera genduen, hortik ere egin genduen bigarren kapitulu bat Euskararen eguna egunero, gero oparirik politena, eta bo, sekulako askunde izan da, izan ere, pues, gabonetan oparirik politena da, itzela da zenbat eiltzen dan, zelako indarra daukon, gabonetako hainbat herrietan eta hirietan heltzen jaku bueno, ba, abesti horren oihartzuna kantatzen dela kalean, plazetan, kabalgata edo lakuetan bebai askotan jartzen da. Orduan, bueno, pues, nik uste dut goreka badela musika eta irudien artean, eta gero beharra. Ba, zegoela, beharra hori nik uste dut gizugundela bakarrik Erkendiek abatarrik gu, baizik eta beste familiak ere ikusten zutela, eta bueno, ba, pizkate ondo asmatu dugu laurretan.
Eta zelangoa izaten da sortze prozesua? Laugarren denboraldi honetan, aipatu dugu, didaktika musikalean eta balio universaletan sakontzen dela, ideia nagusitik abiatu eta zelan sortzen dozu ez historioak?
Ba, ziren, nine guazenaz pizka pentsatzen zentzuk izan alizan direzan gaiak eta abestiak, ez, letrak eta abestiak nik egiten dutez, hasierakoetan. Gero bat hartzen naiz kasunetan Paulegaz, eta hortik osatzen dugu apurtxu bat estruktura, gero Paulek garatzen dugu grafikoki zelan izango da atala, eta paraleloan ba, Davidek egiten dugu nire oinarriarekin konponketa musikala, hau da, estruktura orkestratzen dugu, eta gero Ane eta Leria Berlarian ja grabatu dituzte ahotsak, gero masterizazio eta prozesua amaitzen da, eta gero musika eta irudiak animatzen dira, eta geratzen da atal finala. Horretaz gain, gero dago komunikazio lan bat, struktura bidatzen da beti, bai, ba, webgunean eta hainbat ataletan, ba, bueno, azkenen produktu finala egoteko hainbat lekutan, eta gero pues, TikTok, Instagram eta bestelako sare sozialen bitartez ere komunikatzen da ba beste familien gara ikusteko dei.
Josu, oparirik politena aitatu dozu lehen, eta gure entzule batek idatzi dozku orain, esanez gure txikisek eta eskolako jaialdien kantau bela oparirik politena. Olako mezuak asko jasotzen dozuz?
Bai, karagarri. Gauza bat, asko horretun gaituena. Izan ere, ez aurten elduiaku boizetik bideo bat. Bertako umeak kantatzen operitzi politena. Orduan, ba, beretan, oso kulturan gaudenok, eta batez be euskaraz aritzen garenok, gure asmoa ez dala beraztea, baizik eta egitea, herria egitera kulturaren bitartez. Ez? Eta holako gauzak lortzen direnean, maiztasuna, hau da, askotan ez da lortzen, oso gutxitzen lortzen da, eta lortzen duzunean, ba benetan gozatu izan duzule eta disfrutatu izan duzule, eta nik eskerrak ematotea jendeari horrelako mezua bialtzeagatik, porque netzat azkenean da ba energiak eta pila kargatzea aurrera egiteko, ez.
Bat, bi, iru eta lau, doinuak amalau, izenburua jarri dutxazue laugarren denboraldiari, zer aurreatu zeinke, aipatu duzue Tin eta Ton izango direla protagonisten lagun barriak.
Bai, bitu, nola umeak deko guzen etxien, asko guzateak ebraia ipuñak asmatza, bai, orduan planteatu dugu pertsonei berri batzuk sortzea, izango balira bebai bai ipuña kontateko, orduan asko ezin dut eta aurreratu, porque bebai goaz egiten apurka, baina Tin eta Ton dira Loa eta Laiak izango dituzten laguntxu batzuk, ipuin zehatz batzuk kontateko, hori alde batetik, eta besteetik nola musika babiotez bizitzen dugun, bai gure izan dugu musikaren didaktikatik oinarrizko gauza batzuk asaltzea, eta hortik eraikitzea bigarren, oza, barkatu, laugarren oraldia, bez? Orduen, atal ez atal lantzen goaz, estreinatzen goaz hilero atal bat, eta ez dugu saldez aurretik landuta, baizik eta hilero goaz lantzen atal horiek. Hau da, estreinatu dugu laugarren demoraldiaren lehenengo atala, baina orain txegabiz amaitzen edo hobeto esan da osatzen, borobiltzen bigarren atala izango dena, otzailean estreinatuko dena. Duen, bapizkate freskotasun horrek ere jendeak eskertzen dugu, porque ikusten dugu bai benetazkoa dela egiten dugula eta oso egunean eginda doala. Orduan, bueno, ba, guretzat lan asko da, baina polita da.
Telesaila eskaintzeaz gain ganera, Loa eta Laia proiektuak zuzeneko ikuskizunen eskaintzea garatu dau, urtarrilaren 17an Amurrioko antzokian eskaini izan duen lehenengoa, martiaren 15ean Getxoko Musikebarrin eskainiko dozue urrengoa, eta maiatzaren 16an Galdakaoko Torresabalen izango sarie. Zelango ikuskizuna da, Josu?
Ba, begira, ikuskizunaren ekimena, Anege Martinez eta Leire Aparizioak euren ideia izan da, hasieran guk planteatu genuen, baina beraiek izan dira papizkate gogoa eta ilusioa izan dutenak hau aurrera eramateko. Orduan, bueno, ba, guk bai Parasut produktoratik zelako kultura ekimenak enpresarekin batera, bueno, ba, lagundu dute gu tresna jarri dute gu hau martxan jarteko eta ikuskizuna aurrera eramateko. Berez da, ikuskizun musikal bat, hau da, ez da antzerki bat, da kontzertu bat izango balitz bezala familientzat, eta kontzertu horretan kantatzen dira Loa eta Laiaren abestiak, proiektatzen dira irudiak, baina daude asko sorpresa gehiago, ez dizut esango, horretarako sarrera erosi eta bertarako handia, baina bueno, gure harridurarako iaia sarrera guztia saltuta daude. Orduen oso ondo doa. Ez da gauza berri bat, bueno, aurten 2026an hasi berri izan duguna, bueno, estreinatu genuen berez urrian Makusi jaian Barakaldon, baina apurka joan da egiten, da bueno, ba ikusiko dugu zelan doan, baina bentat ilusioa hortzeko.
Eta ikuskizuna leku gehiagotan eskaintzeko prest zagozi, ez?
Bai, hori apurka zabaltzen ari gara, barri da, eta gune izta esperientzia desente leku kontzertu gamoten talako gauzak, ba, azken ikuskizun bezala, ba, gauza berria da, baina oso modu profesionalean garatu dugu eta bai ilusioa eta pizkat ia deitu eskuen leku erbinetarako, baina bueno, ikusita zelan dau eskaintzen dana eskaria deukela, ba pentsatzen dugu baiet.
Loa eta Laiak izendapen bi lortu dauz azken urtean, Series Land jaialdian eta Kids Festival jaialdian barriz saria irabasteko finalean zagoze eta bariku honetan banatzen dira ganera sari honek. Honek telesaila nazino artekotzea ekarri leike, ez da?
Ba bai, sorpresa handia izan da, ze, bueno, bazen deitu oskuen pizkate esan ez aukera hori zegoela, ekitaldi hau estarik Malagan edo Marbellan edo nun da, ez gara joango, ze azken familiareko gunez gatza da joatea, baina bai ikusten ari gara Euskal Herritik kanpo ere, Loa eta Laiak, bueno, ba, eltzen dala eta jendeari gustate jakola. Orduan, bueno, ba, guretzat, azkenean garela musika munduan ibilbidea dekogula, baina ikusentzunezkoaren munduan ez horren beste. Eta ikustea egiten dugun hori edo lortu duguna, ba ibilbidea daukela eta saritzen dutzuela, da gauza polita ez.
Aurretik aitatu dugu, ikastetxetan be oso ondo hartu da bera telesaia, esan behar ganera irakasle eta ikaslentzako material didaktikoa eskaintzen dozuela Loa eta Laia.eus webgunean.
Bai eskulanak egiteko, bai margolanak egiteko. Azken finean, guretzat, bueno, alde batetik, Ane eta Leire irakasleak dira. Horrek laguntzen dau asko. Zeberaien ideiak eta ikuspegiak oso aberasgarria dira proiekturako. Eta bestalde, guk hau martxan jarri dugu, ez izateko ikusentzunezko produktu bat soilik, baizik eta izateko esperientzia bat, ikastetxeetan, eskoletan, ikastoletan ere, landu daiteken, eta batez be, pues, 2 eta 8 urte bitarteko umei begira dagoen zeo zer da, ez? Orduen, libre dauz deskargatzeko baliabide horiek webgunean, eta eskatu ahala joan gara egiten, bai, hau da, eskuntza zentro esberientatik gurekin harremanetan jarri dira, eta horrek egiten joan gara.
Ba, telesailaren 4. Denboraldiko lehen atala ikusgai eta Loa eta Alaia hilero izango dugu, hasieran aipatu dugun modura, uztaila eta abuztuan kenduta, hemendik eta abendura bitartean. Josu, eskertzen dutzugu, tartetxo honetan proiektu honen ganekoak azaldu izana, sorterik onena 4. Denboraldi honegaz be.
Eskerrik asko zuei, no segi.